Ar ziņām Līga Puriņa. Parlaments šodien vērtē Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputātu priekšlikumu likumā noteikt aizliegumu tirgū laist tabakas aizstājēju produktus. Deputāts skaidro, ka līdz regulējuma paredzēšanu tiktu ierobežota šo tabakas aizstājēju produktu pieejamības sabiedrībai, īpaši bērniem un jauniešiem, un šādu nepieciešamību uzmanību jau ir vērsusi Rīgas pašvaldības policija. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien plāno turpināt skatīt kriminālu lietu pret vīrieti par valsts drošības dienesta amatpersonas vervēšanas spiegošanai Krievijas uzdevumā. Prokuratūrā norāda, ka apsūdzētais izdarījis sagatavošanos noziegumam, organizējot ziņu, kas ir valsts noslēpums, kā arī informācijas vākšanu ārvalsts izlūkdienesta uzdevumā, lai ziņas izmantotu pretēji Latvijas interesēm. Plašāka informācija par noziegumu prokuratūrā nesniedz. Valsts drošības dienesta krimināla procesa pret personu sāka pērn jūlijā. Krievijā nedēļa ilgušajā tautas nobalsošanā vairākums dalībnieku atbalstījuši konstitūcijas grozījumus, kas ļaus prezidentam Vladimiram Putinam kandidēt vēl uz diviem termiņiem valsts galvas amatā un palikt pie varas līdz 2036. Gadam, liecina provizoriskie rezultāti. Saskaitot balsis 98% vēlēšanu iecirkņu konstatēts, ka par grozījumiem nobalsojuši 78% nobalsošanas dalībnieku, savukārt pret tiem balsojuši 21%. Franči un Grīķi ir Eiropas nepieklājīgākie autovadītāji secināts aptaujā, kurā šoferi raksturojuši uzvedību uz ceļa. Vairumā Eiropas valstu autovadītāji norāda, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, viņi uz ceļa kļuvuši laipnāki un piesardzīgāki, uzsverot, ka retāk ķērušies pie apvainojumiem taurēm vai braukuši pārāk tuvu priekšā esošajai automašīnai. Aptaujā atklājās, ka Grieķi visbiežāk brauc priekšā esošās automašīnas astē, bet Franči apvaino citus šoferus. Savukārt spāņi visātrāk ķeras pie skaņas signāla. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.